Og det har jeg altså vært interessert i hele mitt liv. For jeg har jo altså stilt meg til disposisjon for Gud, og vært til tjeneste for Gud. Og så skal jeg prøve i åkra seg bo, og vise meg som en gudstjener i heimen min, i nabolaget mitt, altså i bedehuset, i miljøet, i hele samfunnslivet. Jeg har drevet forretning, og jeg kjente som en forretningsmann, altså like godt som jeg ble kjente som en forkynner. Og der altså viser meg som en gudstjener ved stort tålmod i lidelser. Og så kan du lese resten, hva det står. I prøvelser, i motgang, i nattevåg. Stor tålmod i nattevåg. Du står vel der. Jeg skal ikke se noe. Jeg vil bare peke på det uten altså også at man har tid til å se noe mer om det. Men hun ble imponert av at tjenerne satt ved bord. De sto ikke ved bordet for å tjene, men det var tjenerne som satt ved bord. Herlig. Du dekker bord for meg. Det var det hun var imponert av, at det var Salomo som dekte bord for sine tjenere. Var det løye? Synes du det er løye at hun ble ut av seg av undring? Hun hadde aldri sett altså noen konge som dekte bord for tjenerne. Hun hadde alltid den oppfatning at det var tjenerne som skulle dekke bord for kongen, og ikke motsatt. Sånt er det her i denne verden. Fyrstene hersker over sine folk og bruker makt over dem. Således skal det ikke være iblant eder. Skal ikke si noe mer om det. Men så vil jeg legge trykk på et annet ord i setningen av det. Hun så hvorledes de satt. Det var ikke bare at de satt, men det var altså en orden. De satt på en bestemt måte, hvorledes de satt ved bordet. Og jeg skal ikke si noe mer om det enn å gi deg det eksempelet som er gitt oss i Romerbrevet, det 16. kapittel, hvor du finner rekkefølgen av hvorledes de sitter ved bordet. Og du vil bli altså helt ute av deg selv, av undring, når du ser det synet, hvorledes de er plassert. I Romerbrevet 16, hvem er det som sitter øverst ved bordet? Hvem er det som får anbefaling som den første å sitte øverst? Jeg anbefaler eder Føbe. En kvinne, en menighetstjenerinne, sitter øverst ved bordet hos Herren. Å, herlighet. Jeg skal ikke si noe om det, men det er... Der står noe i Lukas 14. Sett deg ikke øverst på bordet. Plasser deg, for han så det, hvorledes de søkte de øverste seter. Og sett deg ikke øverst for at ikke en gjever enn deg skal komme og være innbytt og bli plassert opp forbi deg, og du må sette deg lenger ned. Jeg blir ute av meg av undring ved å se. Hvorledes? Ja, det får være nok om det. Og så er det siste vi klarer å ta med i denne. Det femte hun så, det var hun så bordsvennene som sto omkring. Det var altså noen hos Salomo som hadde ansvaret for å få folk til bords, og hadde ansvar for at de som var kommet til bords, at de fikk nok mat. De sto omkring og bare ventet på anledning til å få noen til bords. Deres oppgave, det var disse bordsvennene, det er to slags ord for tjeneste. Men de tjenere som satt, det burde vært forklart det, men det får altså bare ligge. Men det andre her, det er altså tjenere som fremdeles er i aktivitet, som Herren har i bro. Og de vil du altså finne at det står i en særklasse, ifølge det som står i 1. Timoteus 5, det 17. vers. Det er de som arbeider i tale og lære. De står i en særklasse iblant gudstjenere. Og de sitter ikke ved bordet. Men de som arbeider i tale og lære, de står rundt omkring og er opptatt med å få folk til bords. I Johannes evangeliet, det 6. kapittel, det 10. vers, i forbindelse med når Jesus mettet deg i ørkenen, så står det at Jesus gav et oppdrag til disiplene. Og det oppdraget er det som jeg har hatt som altså oppdrag i mitt liv, når jeg har gitt meg ut på den ferd og gi meg ut som å tale og lære. Så har jeg altså dette som formål, eller som programerklæring fra Herren. La folket sette seg ned. Det er den første oppgaven jeg har. Det er det bordsvennene har som oppgave. Å få folk til å sette seg ned ved Herrens bord. De er så opptatt med å springe, altså, at du kan be dem om hva de vil, så er de med på noten, altså. Da går de, og da springer de, og da gir de dittene. Bare du gir dem oppgaver, så melder de seg frivillig. Sett dem ned! Sett dem ned. Å få folket til å sette seg ned, det er problematisk. Og så ikke bare at det, la folket sette seg ned, men la de sette seg ned der det er godt å sitte. Der det var meget gress, skulle de sørge for at de skulle få sitte mjukt og godt og behagelig. La folket sette seg ned, så vil jeg gi dem å ete. Og så står det, å du herlige land. Dette her er så imponerende, synes jeg, altså, at det går over alle stuleskrifter. De åt så meget de ville ha. Det er ikke alle som har like stor matlyst. Men altså, kan de bare ete så mye som de vil, så får man bare fornøyde med det. Altså, noen synes de eter for lite, de som går på loftet og får høre bare vitne og spør oss og sang og musikk og greier. Men de vil ikke ha mer. De eter så meget de vil ha. Andre, de altså kan ikke få nok av bibeltimer, de sitter fra morgen til kveld, men de eter så meget de vil ha. Ved Herrens bord så kan du ete alt det du vil, altså, så meget du vil ha. Trenger du lite, så eter du lite, du kan jo ikke ete etter mer enn du er mett. Han metter din sjel, og det er det de skulle sørge for. De hadde ikke bare ansvar for å få dem til bords, men de hadde ansvar for at de som var kommet til bords, at de fikk nok. Til dess de var mette. Det er nok! Jeg er mette! Jeg lar meg ikke friste av et tilbud av noen annen enn Jesus. Han metter min sjel. Han tilfredsstiller min sjel. Hos Jesus trives min sjel så usigelig godt. Det kan ei forklares. Det kan blott erfares. Og det er sant når jeg var 17 år, det var sant når jeg var nygifte, det var sant altså når jeg var en mann, og det er enda mer sant når jeg er blitt en olding. Herlighet, så sant det. Herlighet. Høysen. Så står det. Det siste. Så imponerte meg. Hun ble alldeles ut av ordet. Når hun så disse bordsvennene, hvorledes de var kledde. De var jo kledde på en måte så imponert meg. Hvorledes de var kledde. For det første så var de ikke kledde som en tjener, som en trell og som en leiemann. Herren har ingen seg kledde som leier folk. Det er ikke for betaling. Det er ikke for usselvinningsskyld. Ikke for usselvinningsskyld. Men av hjertet, frivillig. Det er det som er kostelig for Gud. I 1. Peters brev så står det hvorledes de var kledde, i det 3. kapittel og det 3. verset. De var kledde i en uforgjengelig prydelse, som er kostelig for Gud. Og den uforgjengelige prydelse som er kostelig for Gud, den er kostelig og imponerer altså alle i våre dager. Og hva var det som var en uforgjengelig prydelse som er kostelig for Gud? Med den stille og den saktmodige hånd. Men det gir inngang. Men det gir altså anledning for slike tjenere til å få folk til bords. De har en stille og en saktmodige ånd. Uforgjengelige prydelse. Det var det som jeg sa tidligere, hvorledes vi fikk inngang i Tessalonika. Det var ved at de var kledde med mildhet som en mor. Og de var kledde og representerte Gud som en far som har omsorg for sine barn. Det siste skriftstedet, det er 1. Tessalonika brev, det 2. kapittel og det 13. vers. Det var sant i Tessalonika. Det er sant i dag, uansett hvor i verden det blir praktisert. Da dere fikk det Guds ord vi forkynte, da tok dere imot det. Hva var det som gav de inngang? Hva var det som gjorde at de tok imot det? Jeg sa det var det siste skriftstedet. Det er forferdelig vanskelig, for det bobler som et ideal, så det bobler opp. I Apostelgjerningen 13, altså, kan ikke unngå. I Apostelgjerningen 13, det er altså en nøkkelord i Bibelen. Og der står det i det 38. vers. Så være det eder da vitterlig, brødre. Det er et kunngjørelsesmøte til alle tider når Herrens tjenere er ute. Så være det eder da vitterlig, brødre. At det er altså kunngjort og bekjentgjort på en solid og grundig og troverdig måte. At ved Jesus forkynnes eder syndenes forlatelse. At det serveres på en troverdig måte som er fullt verd å ta imot. Og det å forkynne, det er å overbringe et budskap i særlig betryggende former. Så evangeliet skal overbringes ved forkynnelse. Dernest i det 39. vers. Og i ham rettferdiggjøres enhver som tror, også ifra alt det som de ikke kunne rettferdiggjøres ifra. Ifølge Moselov i det gamle testamentet, da var det synder som det ikke var tilgivelse for. Men i det nye testamentet, så er det sant som sangeren har lært oss å synge, ingen synd som ikke han forlater, ingen nød som ikke han forstår. Vet du hva det da står? Litt lenger ned enn når møtet var slutt. Sånne møter liker jeg å være på. Og sånne ettermøter liker jeg. Folket ba om at disse ord måtte bli talt til dem igjen. Da er det saga da. Jeg skal si deg det, altså, at det er ikke det samme hva du forkynner. Men de forkynte livets ord. For en vannarta og vrangeslekt. Og det ble tatt imot, for de forkynte syndenes forlatelse for syndere som trengte det. Og ifra all synd, uten unntagelse. Hvem som helst kan bli frelst som til Gud seg vender. Det er det beste jeg har hørt. Det er det beste jeg har sett. Det har fått meg ut av undring. Jeg undres. For et bord. Her er mer enn Salomo. Amen. Ja, vi leste i går fra Matteus 12, men nå leser vi noen vers fra første kongebok, det 10. kapittel i Jesu navn. Da dronningen av Saba hørte Salomos ry, som skyldtes Herrens navn, kom hun for å sette ham på prøve med gåter. Hun kom til Jerusalem med et stort følge med kameler som bar krydderier og en stor mengde med gull og dyre stener. Og da hun var kommet til Salomo, talte hun til ham om alt som lå henne på hjertet. Men Salomo tydet alle hennes gåter. Det var ikke et ord av det hun sa som var dulgt for kongen, så han ikke kunne tyde det. Da dronningen av Saba så all Salomos visdom, og så det hus han hadde bygget, og så rettene på hans bord, og så hvorledes hans tjenere satt ved bordet, og bordsvennene sto omkring, og hvorledes de var kledd, og så hans munnskjenker, og så den trapp han gikk opp på til Herrens hus, da var hun rent ut av seg selv av forundring. Herre Jesus, dette var ditt ord, ditt dyrebare ord, ditt livgivende ord og ditt trøstende ord, ditt oppbyggelsesord. Og vi ber om den enkle tingen som vi ofte synger, la det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din hånd. Amen. Det som her sies altså om Salomo, ifølge Jesu ord i Matteus 12, så er dette mer enn Salomo. Det som var sagt om Salomo, det er noe som er sagt om den Herre Jesus. Så det har sin fullendelse og fulle dekning. Så den som kommer til Jesus, han får lov å oppleve, og burde i alle fall få lov å oppleve nøyaktig det samme som dronningen av Saba opplevde når hun kom. Og det hun opplevde, det var at hun fikk se 7 ting i forbindelse med Salomo. Vi nevnte i går at du så først Salomos visdom, at han løste alle hennes uløste gåter. Det andre hun så, så når hun så disse tingene, så ble hun aldeles ut av seg selv av forundring. For hun hadde aldri sett maken, altså. Og det andre hun så, det var det hus han hadde bygd. Hun fikk se tempelet. Og Jesus, eller disiplene, sa til Jesus, og det var ikke Salomos tempel, men det var Zerubabels tempel på Jesu tid, som var gjenreist med en herlighet som var langt unna det som Salomos tempel var. Men disiplene gjorde Jesus oppmerksom på, se hvilke bygninger, de var så imponerte av tempelet, og de var så imponerte av steinene som tempelet var bygd av. Men det var ingenting imot dette som Salomo hadde bygd, og det er ingenting det som Salomo hadde bygd i motsetning til det som Kristus har bygd. Han bygde menigheten på klippen Kristus Jesus, denne grunnvoll, og jeg skal ikke repetere noe av det. Det tredje hun så, så fekna helt ute av seg selv av forundring, det trea hun så. Hun så rettene på Salomos bord. Å, du herlige land, altså. Det sier jeg altså til stadighet. Det er altså noe som fekner alldeles ut av seg. Hun hadde aldri sett maken til retter som så, som var på Salomos bord. Jeg skal nevne, altså det er altså en fullkommenhet, altså jeg skal nevne 7 av de rettene som jeg har sett på Herrens bord. For han dekker bord for oss. Det er ikke vi som dekker bord for han, men han dekker bord for oss. Og så ser vi rettene som er på det bord som Herren dekker for sine. Og den første, det blir jo altså noen forunderlige retter. Den første, den viktigste, enten du vil være med på det eller ei, men den viktigste retten på Herrens bord, det er vann. Men det er ikke vanlig naturlig vann, selv om det er det viktigste som vi har her altså på bordet. Om vi ser vann eller vi ikke ser det, om de har blandet det opp med noe annet, så er vatten en livsbetingelse, for man består av vatten og kan ikke eksistere uten vatten hver bitsespidige dag. Men altså det som er på Herrens bo, det er levende vann. Det er livsens vann. Og du, all verden for et vann. Nå har jeg altså levd bevisst med Gud i hele mitt liv. Og det går ikke ut på merket henne i 79 år. Å leve bevisst i samfunn med Gud, og være en som nyter rettene på Herrens bord hver bidige dag. For det er noe som, nå er jeg splitter alene, altså for kona mi er død, og jeg bor skvett alene i en leilighet, og er voldsomt fornøyd med det. Så det er jo ingen som forstyrrer meg, og jeg har aldri mat uten altså at jeg har bestemt selv hva jeg vil ete. Det er ingen som blander seg inn i noen ting. Så det er suverent. Men det er altså et kar som er daglig i bruk flere ganger til dagen. Det er enten en kopp eller et glas. Jeg er pukka nødde til å drikke flere ganger til dagen. Og etter jeg ble syk og bruker mye tabletter, så må jeg drikke dobbelt så mye som før, sier doktoren, ellers går nyrene fille vei. Så jeg drikker og drikker, og drikker meg frisk. Og nå står det altså i 1. Korintierbrev, det 10. kapittel, og i begynnelsen av kapitlet så står det, de drakk alle den åndelige drikk, for de drakk av klippen som fulgte dem. Og nå har jeg hatt en privilegie, altså, i hele mitt liv, altså, å få lov å drikke av klippen. Åndelig drikk. Altså, vi har hørt, og det er velsignet å være til stede der du får høre Guds ord, og ikke høre masse meninger, altså, av mennesker som de har tenkt, men høre hva Gud har tenkt. Og det han har sagt i sitt ord, det er velsignet godt. I 1. Korinterbrev 12:13 så står det at vi er alle døpt med en ånd til å være et legeme. Og så står det nummer 2 i samme verset. Vi har alle fått en ånd å drikke. Så altså, det er altså noe som jeg drikker hver dag, og det er den hellige ånd, det er levende vann. Du store marakker, vil jeg si. Det er altså, det er litt av en drikk. På bordet så var det altså bare levende vann. Men det er altså melk. Og i 1. Peters brev, det 2. kapittel og det 2. verset står det om åndelig, uforfalska melk. Det er litt av en rett å ha på bordet. Du, alt verden altså. Åndelig, uforfalska melk. Peter sier med en gang hva melk har i seg. Det er nærings gitt oss for at vi skal kunne vokse ved det. Åndelig uforfalska melk for at dere ved den kan vokse til frelse. Og det var den veksten til frelse som jeg ble altså presentert for, altså det ville bli forskjellig vekst ved Kristi domstol. Noen hadde drukket mye melk, og noen altså hadde blitt avvendt tidlig, det altså ble forfalska melk. Når du er nyfødde, så lengter du etter uforfalska morsmelk. Og når du er nyfrelste, så er alle født med en lengsel etter uforfalska åndelig melk, som er Guds ord. Men så er det ikke lenge før de, altså de som er tjenere, så er de altså tjenerinner, eller tjenestejenter, eller så jeg vet ikke hva du skal kalle det for, altså jeg. Men de skal flaske de opp på flaskemelk, altså, som blir blandet opp med alle mulige ting, altså, så er det forfalska melk. Og så forandres smaken, så mister de smaken på Guds ord. Og så mister de det som skulle gi de næring til å kunne vokse til frelse. Jeg skal ikke si noe om det, men Herrens bok, hun så åndelig uforfalska melk, så. Flyter, et land som flyter med melk. Så her er aldri noen mangel av åndelig uforfalska melk. Problemet altså er rundt omkring i våre forsamlinger, altså enten de er store eller små. Sånn som det står i Hebreerbrevet, det femte kapittelet, mot slutten av kapittelet, så står det: dere er blitt noe som det ikke har vært før. Dere er blitt slike som atter trenger til melk, og ikke fast føde. Og de som trenger til melk, det er barn. Det er småbarn i Kristus. Og de som trenger til melk, det er slike som er ukyndige i rettferdsord. Og nå er forholdet det at det er ikke et menneske, enten de er frelst eller ufrelst, som er ukyndige i rettferdsord. Om rettferd så kreves av oss. Du skal. Vi skal si vi fødde med rettferdighet, sant, ja. Vi skal ikke se at naboen gjøre mange feil før vi er der, altså. Er det rettferdigt? Men altså, vi er ukyndige i rettferdsord om den rettferdighet som fås ved troen på Jesus Kristus. Det er ved den rettferdighet som ikke kreves av oss, men den rettferdighet som gis til oss, det blir den vi vokser. Og når jeg altså kom til dere i Korinth, står det i 1. Korinther brev 3, så kunne han ikke gi dem fast føde. Han måtte gi dem melk, for de var som småbarn i Kristus, de var kjødelige. Men så gav han dem melk, og de som var kjødelige, de ble åndelige ved å drikke åndelige uforfalska melk. Men hvis de skulle fremdeles forbli å være kjødelige, så måtte de drikke forfalska melk. Men altså, drikker du åndelig uforfalska melk, så blir du åndelig. Herlighet. Jeg sier du herlige land, altså, å komme til Jesus. Det er som å komme til paradis. Ja, det. Vi er kommet til paradis. Vi er kommet til det himmelske Jerusalem. Vi er ikke på vei til det, men vi er kommet. Og det er vi kommet til her. Men hun kom til Jerusalem, men jeg er ikke kommet til det Jerusalem som er nede i Jødeland, for det er trelldom med alle sine barn inntil nå. Men jeg er kommet til det himmelske Jerusalem, til fredens bolig og fredens eie. Det trea av rettene på hans bord, det var vin. Det er vin på bord. Og vi har altså Jesu egen forklaring på denne vinen, altså i Det nye testamentet på Herrens bord. I Matteus 26, så står det i det 28. vers: denne vin er mitt blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Det er der altså på Herrens bord. Der er en vin som ble utgitt, Jesu blod som ble utgitt, ikke som drikkes, men som ble utgitt til syndenes forlatelse for mange. for. Ja, jeg er ikke i stand til å si noe annet enn altså at jeg vil sitere salme 23:5. Mitt beger, det flyter over. Og nå har jeg altså både selv og hørt og tenkt altså at det er mitt beger, det er mitt beger, jeg må se og få det til fullt så det kan flyte over. Men nå er ikke mitt beger dette her. Men i salme 16 så står det i det femte vers, salme 16, og det femte vers, Herren er mitt beger. Og Herren, han flyter alltid over. Han flyter over med syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Du store verden, jeg er kommet til et bord som har imponert meg. Jeg blir ut av meg selv av undring når jeg ser Herren er mitt beger. Og det flyter alltid over. Det er aldri tomt, og det er aldri lite innhold. Det bobler over. Det er syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Det er noe jeg bøyer mine knær og takker Faderen, fordi jeg har syndenes forlatelse ved hans blod. For et bord. Det fjerde av rettene på hans bord, som Bibelen omtaler, det er honning. Altså, Samson gav en gåta, og så spurte han i denne gåta, og nå er det spørsmålet om du er i stand til å gjete den gåta. Han spurte, hva er søtere enn honning? Det er der ingen i denne verdens vantros mennesker som har peiling på. For det søteste som vantroen kjenner, det er honning. Det er ikke noe søtere i naturen enn honning. Men så er det altså en gåta, og den gåta er spørsmålet, hva er søtere enn honning? Salme 19, det 11. vers, forteller, dine ord er søtere enn kostelig honning. Så det er noe som er søtere enn honning, altså. Og det er Herrens ord. Og du store marakke. Ja, du herlige honning, som er søtere enn honning. Det er Herrens ord. Og vet du hva slags ord? Det er ikke alle ord i Bibelen som er søtere enn honning. Men det står i Salomos ordspråk, det 16. kapittel og det 24. vers, milde ord er kostelig honning. Og ved Herrens bord så flyter det med milde ord. Milde Jesus, du som sagde det. Åh, altså, for et bord. Hun ble helt ut av seg av undring. Alle bord i denne verden er fulle av harde ord. Du møter harde ord hvor i verden du snur deg. Men når du kommer til Herren, så blir du møtt av milde ord. Ja, ja. Brød. Det er brød på bord. Den femte ting. Og det er ikke alminnelige brød, bakt av bakeren om han aldri så god. Men det brød, det er det sanne brød, sa Jesus. Det sanne brød. Altså, det som virkelig er brød. Det sanne brød som kom ned ifra himmelen. Og det var Guds brød. Og det er et brød som gir verden liv. Men rettene på Herrens bord. Guds brød, og den som eter av dette brød, de som åt manna i ørkenen, de åt, og så dør de. Men de som eter av dette brød, de skal aldri i evighet dø. Er det løye å være ute av seg selv av undringen og så sånne mat og sånne retter? Du herlighet, du herlighet. Fete retter. Det er som det er. i Jesajas fete retter i det 55. kapittel. Min sjel gleder seg over de fete retter i ditt hus. Når hun så det, så ble hun ut av seg av undring. Profeten Nehemias, han sa, dreven av Herrens ånd, i det 8. kapittel og det 10. vers, så sa han til folket, gå bort og et fete retter, og send derav gaver til dem som intet er beredt for. Det er å ete fete retter. Når du eter noe så du ikke kan beholde for deg selv, du må dele det med deg som ingenting er tillagd for. Tenk om å kunne gå til andre og dele med deg. Så Herren har tilberedt. Det er han som har gitt mat. Det er han som gir gode, feite retter. Jeg skal ikke si noe mer om det. Burde jo det. Men burde jo altså hatt god tid. Det har vi aldri. Jeg får mitt tusenårsrike. Gode ting i ditt hus. Fete retter og gode ting. Han har noe godt. Har du noe godt i huset? Ja, han har noen gode ting på bordet. Noe i tillegg til alle disse rettene, så har han noe som han kaller for noe godt, gode ting. Det er gode ting i ditt hus. Mett oss med de gode ting i ditt hus. Det ordet å mette er altså et av de mest fenomenale ord som finnes. Og problemet, det store problemet, det er at i vår generasjon spesielt altså har det utviklet seg slik altså at Guds folk blir ikke mettet hos Herren. Og når et menneske ikke blir mettet, så står de i fare for å fristes til å ete hvor de kan finne noe som er fristende nok. Men når du er kommet til det punktet at du er blitt mettet, så kan du ikke fristes med de mest fristende bord og ting. For du er mettet. Du orker altså ikke mer. Altså, når du har etet til du er mettet, så sier du, nei takk, nå kan du ikke friste meg mer. Men noen ting, for jeg er mettet. Jeg orker ikke mer. Jeg kunne jo fortelt et eksempel fra språkproblemer i Sverige og Norge. For jeg hadde lært å være høflig. Jeg var i Sverige og bodde privat, og der var det så det bognet mat. Og så holdt jeg på å fornærme denne kona i huset, altså, inntil mannen altså, tok seg av med privat på tomannshånd. For jeg hadde lært himant av mor, og så sier jeg altså at takk, når jeg forsynte, når hun sa, nå må du forsyne deg, så sa jeg, takk, jeg er forsynte. Og så sier mannen til meg altså at du må, hvis vi skal beholde husafreden her, så må du slutte, så sier jeg, det der greiene for kona mi er alldeles i stulene. For hun strever livet av seg for å lage mat til deg, så at du skal bli fornøyd. Og så, når hun sier, vær så god, så sier du at du er forsynte. Og det betyr det altså at takk, jeg skal ikke ha mer av det der greiene der, for det der likte jeg ikke. Og herlighet, altså, sier jeg, men det er det motsatte, sier jeg. Jeg har etet til jeg, men jeg har lært av mor, jeg skal ikke si at jeg er mette, men jeg skal si at jeg er forsynte. Men jeg er rett og slett mette når jeg sier det. Og da er jo fornøydelsen. Hvis du bare altså etet til du er mette, da er jo helt fornøyd, for det var det hun mente. Du skulle etet til du var mette. Var det det Herren mener? Og så mette han oss med de gode ting. Og vet du hva det står i Salme 103? Det femte verset. Han metter oss med godt er. Og hva er det jeg ser godt da? Hva er det som han kan mette meg med? Så du blir unge igjen, like som ørnen. Å herlige landlige vel. Ja, det vil jeg si altså. Det var noe til å bli mettet av. Å bli unge igjen når du vil bli en gammel. Det er ingenting som kunne tilfredsstille meg. Utenom det at Herren sier, du skal bli unge igjen, like som ørnen. Jeg kunne sagt noe om det, men det får bare gå. Det var altså det treet som hun så, så fikk hun ut av seg selv av undring. Det fjerde vil jeg nevne. Hun så hvorledes hans tjenere satt ved hans bo. Hendelsesløst, altså. Altså, det vanlige er jo ikke at det er tjenerne som sitter til bords. Det vanlige er jo altså at tjenerne tjener med deg som sitter til bords. At det er gjester som sitter til bords. Men hos Salomo så var det tjenerne som satt til bords. Hun så at Salomos tjenere satt ved Salomos bo. Tjenere. Det første jeg vil si om det, som Bibelen sier, så er altså, så fikk den helt ut av undring. Herrens tjenere er ikke leiefolk. Det er ikke for ussel vinnings skyld. Det er ikke av tvang å være en Herrens tjener. Det er det første. Det andre, så må det være noe annet da. Hvis det ikke er av tvang, og hvis det ikke er for vinningsskyld, hva er det da for det? Det er frivillig. Det er av takknemlighet. Det er for å tilbe han. Ordet i Bibelen for tjenere hos Herren er det samme ordet som er brukt i grunnteksten for tilbedere. Hans tjenere skal tjene ham. Det oversettes, hans tjenere skal tilbe han. For Gud søker tilbedere. Han søker ikke slaver. Han har ikke slaver. Han har ikke tvangsarbeidere. Han har bare tilbedere. Han! Nei, den der sangen, den er toppen for meg altså. Vi er kommet til hans hus, samlet i hans navn, for å tilbe han. For å tjene han, for at tjenesten som jeg gjør er en tilbedelse, fordi han har imponert meg. Han er Gud og guddommelige, har guddommelige egenskaper og er herlige og vinner tilbeder. Og han har vunnet en tilbeder i meg for tid og for evighet. Av hjertet frivillig. Romerbrevet det 6. kapittel, 17. vers. Gud være takk at vi en gang var syndens treller, men nå av hjerte frivillig er blitt lydige imot den lærdomsform som vi er blitt overgitt til, med formast av læren. Og det er frivillig. Ikke av tvær. Trea som det er sagt at Herren tjener i 2. Timoteus 2:24 så står det: en Herren tjener må være mild imot alle. Det minste for å være mild imot de som snille. Og gilde imot meg. Men å være mild imot alle. En Herren tjener må være mild. Hva var det som gav Paulus inngang i Thessalonika? Når han kom der til de avgudsdyrkerne for første gang. Da hadde aldri vært en kristen i byen. Det som gjorde at han fikk inngang. Dere vet hvorledes vi var iblant dere. Vi var milde. Iblant de dere forferdelige avgudsdyrkerne. Iblant de som var så vanarta og vrange og så ugudelige at det lukta pest av dem. Så kom altså misjonæren. Og det som gav han inngang iblant de vanarta slekte var at han var milde. Og hadde bare ei å ligne seg med, det var som en mor som värmer sine barn vid sitt bröst. Således ville vi gärna ge eder Guds ord. Var det löje de fick ingång? Är det löje med icke får ingång bland de ofrälsta vännerta folk? Hvis du möter dem med hara ord. Men möter du dem med milda ord så får du ingång. Du får ingång. Vi får inngang blant narkomane og alkoholiker på loftet ved å møte det ved Jesu Kristi mildhet. At han er synderes venn. Det gir oss inngang. Tjenere. Så var det tjenere for evangeliet, står det i Kolossenserbrevet 1:20. Evangeliet er den som bestemmer. Jeg er en tjener for evangeliet. Jeg lar meg bruke av evangeliet. Et menneske som skal fødes på ny, det er sammenlignet å bli avlet. Og skal det avles, så må det avles ved evangeliet. Ikke ved surrogater. Vår generasjon har fått tro på alle andre ting enn evangeliet. Ved evangeliet har jeg avlet eder i Kristus. Og det er altså en vidunderlig opplevelse å få lov å være en tjener for evangeliet. Og det femte som er sagt om det, sies det altså i Kolossenserbrevet, det også i det første kapittel, og det sjuende vers, at det er det samme som å være en tro Kristi tjener. For eder alle. En tro Kristi tjener. Det er ikke alle som Kristi tjener, som kalles, gir seg ut for å være tjener. Så var det sagt, for å nevne den sjette, det var også sagt i det 25. verset i Kolossenserbrevet, en tjener for menigheten. Menigheten skulle være den som jeg skulle være Herre og la meg bruk av, tjener for menigheten, og så nevner jeg det sjuende, så blir tjenesten fullkommen. Det står i 2. Korintierbrev, det sjette kapittel, og det fjerde vers. Vi viser oss som Guds tjenere,